moja knjiga, molim je.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Knjiga sveta.
Mnogo mi znači.
Knjiga mog sveta.
Volim je.
Volim je.
Za me.
Uzbudila.
Obrana.
Otvorila vidike.
Otvorila vidike.
Učinila da se zamisla
moja knjiga.
I zapita.
Moja knjiga.
Zanela me.
Postala deo mene.
Moja knjiga.
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 Moja knjiga.
Radio Beograd 1. Emisija Moja knjiga. Poštovani slušalci, dobroveče. Dobrodošli u emisiju u kojoj govorimo o knjigama i čitanju, o književnosti, umetnosti i stvaralaštvu. Pričamo o knjigama koje volimo i koje nam nešto znače u životu. Izdvajamo knjigu koja je postala deo našeg unutrašnjeg sveta, onu za koju možemo da kažemo: ovo je moja knjiga. Ovo je emisija Moja knjiga, a ja sam Vojislav Karanović. Večeras govorimo o romanu Čarobni breg Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti. Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Čarobni breg Tomasa Mana. Ovu knjigu predstavlja nam Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti. Milan Šipovac je diplomirao na grupi Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću na Filološkom fakultetu u Beogradu. Radi kao profesor u 8. Beogradskoj gimnaziji, kao i u Društvu za srpski jezik i književnost Srbije. Učestvovao je na raznim projektima Zavoda za vrednovanje obrazovanja i vaspitanja. Autor je seminara za nastavnike srpskog jezika i član radne grupe za izradu zadataka na projektu državne mature. Napisao je udžbenike za osnovnu školu zajedno sa Zoranom Bošković. Bavio se prevođenjem sa engleskog. Već dve decenije bavi se web dizajnom, grafičkim dizajnom, administracijom računarskih sistema. A kad ima sreće i vremena, kako sam navodi, onda se bavi stolarijom i izradom nameštaja. Milane, dobroveče, dobrodošli u emisiju Moja knjiga.
Dobroveče, bolje vas našao.
Ovde sad nećemo mnogo da se bavimo nameštajom i stolarijom, mada je lepo da imate takav hobi, bavit ćemo se knjigama. To i da na samom početku vas pitam, pre nego što krenemo u priču o vašem izabranom delu, o romanu Čarobni breg Tomasa Mana, hteo sam da vas pitam kako ste zapravo otkrili knjigu u životu, koje su bile neke prve čitalačke fascinacije, kako izgledao taj prvi susret sa knjigom i koje su to knjige bile?
Pa, ja sam dete 80-ih i školovao sam se na početku u jednom sistemu koji je malo drugačiji od ovog današnjeg. Pa je prva knjiga koju ja pamtim u životu, koju sam pročitao sam, u nekom verovatno drugom razredu osnovne škole, zvala se Mazge. Ne sjećam se ko je bio autor. I bila je knjiga o mazgama u Drugom svjetskom ratu. Kako smo mi živjeli taj mit Drugog svjetskog rata i ratnih uspeha i jada. Onda je to bila neka poluduhovita knjižica na tu temu. Ja sam bio silno ponosan na to što sam uspeo da pročitam prvu knjigu. A imao sam sreće da živim u kući koja je uvek imala veliku biblioteku i kad god mi je bilo dosadno, mogao sam samo da posegnem za nekom knjigom. A iza toga, verovatno, onako klasično, posle toga sećam Vinetua kao jedna od prvih knjiga i to ja sam bio ambiciozan da uzmem najveću knjigu koju sam mogao da uzmem. I naravno, ništa je nisam razumeo, to jest razumeo sam nešto vrlo polovično. Sećam se da sam pitao majku, jer mi je bilo potpuno nejasno. Tamo kaže Vinetu, pošto mu ubiju oca i sestru, kaže Old Shatterhandu kako se krv pere krvlju. I ja sad potpuno zbunjen, jer već u tom trenutku imamo iskustvo s krvlju, jel, krvario sam kolena i to dečije. Znam da to baš tako ne ide. I postavljam pitanje majici, ona pokušava da mi objasni, ali to je, teško je to išlo, ali dobro. Uvek sam bio talentovan da biram knjige za koje još nisam spreman. A onda se desilo... Onda se desio rat, 92. godine, ja sam se rodio u Sarajevu i on je nekako napravio nekoliko naglih preseka u mom životu, a budući da imam starijeg brata 5 godina, ja sam stalno hteo da budem stariji nego što jesam. I onda sam već u četvrtom, petom razredu počeo da skidam sa tih polica neke klasike, za koje naravno takođe potpuno nisam bio spreman u tom trenutku. I tu se dobro sećam, u petom razredu sam uzeo Romana Drinića Uprija Andrića i dogurao sam ja taj roman do kraja tad, ali se i dalje veoma živopisno sećam scene nabijanja na kolac kao jedne od najvećih trauma u odnosu sa knjigom koje sam proživeo. I dan danas kad je radim sa učenicima, naravno moram da se bavim tom scenom, ali i sa njima podelim isto to kako je to traumatično za mene, pa onda kad ja to podelim, onda i oni kažu, joj, jesu stvarno bilo strašno, jedva sam pročitao i tako dalje. Taj odnos sa knjigom zapravo kod mene je počeo dosta rano i traje dosta dugo.
A da li postoji neki pisac koji je posebno bitan i značajan za vaše formiranje? Da li vas je on možda recimo i približio ovome poslu kojim se bavite, pedagoškom radu i radu sa decom? Da li ste otkrili neku pisa koji vas je na taj način nešto podstakao?
Pedagoškom radu ne. Ja sam siguran da 95% ljudi koji upisuju književnost na Filološkom fakultetu nemaju nikakvu želju u tom trenutku da se bave prosvetom, da idu u školu, da drže časove, naprotiv, to nam nekako u tom trenutku deluje ispod časti. Kako će sad mi da idemo u školu tamo i da radimo taj sirotinski posao, ko bi to htio ikada radi? Tako da u tom smislu ne, ali da me dovede na vrata Filološkog fakulteta, svakako da. Pa verovatno bi stereotipno mogao da kažem da je to bio Dostojevski, jer ko će više uticati na mladog čovjeka od Dostojevskog. Ali ta glad za knjigom je u meni stvarno bila neutaživa. Ja se sjećam, jedno od najlepših leta mog života je bilo kad sam imao, negde sam bio izmešten u nekom hronotopu kao ovde. Hans Kastorp, u ratnoj Banja Luci sam bio kod oca i mjesec dana sam bio tamo nije bilo ništa drugo da se radi nego da se čita knjiga. Oni su opet bili u nekoj kući u kojoj je bila velika biblioteka. I sjećam se da sam za tih mjesec dana pročitao celog Hemingwaya, Paula Remarka i tako dalje. I to je bilo ovako jedno potpuno sjajno iskustvo. Koje se završilo tako što je počela Oluja, pa sam se onda iz Banja Luke u Beograd vraćao onim kolonama. I to je također sve jedan nekako geštalt u mom životu, jedno iskustvo koje je neodvojivo jedno od drugog.
Da.
A onda čitam niz drugih, ili da?
Kažete da ste se u detinjstvu onako okretali nekim knjigama, da niste ne bili zreli za njih dovoljno, da ste malo rano posezreli za njima, da li ste i Čarobni breg otkrili na taj način možda?
Ne, to je verovatno razlog, jedan od razloga zašto sam izabrao ovu knjigu. Ja sam ovu knjigu u odnosu prema svim ostalim, kada sam ih otkrio u životu, otkrio beskrajno kasno, zapravo na studijama. A do studija već u toku srednje škole sam ja verovatno pročitao i gro knjiga koje sam u životu pročitao, ili barem 70, dobra, aj sad. Studirao sam književnost, pa to nije baš tačno, ali da kažem, najveći broj knjiga koji su mi značile u životu sam pročitao mnogo ranije od toga. I onda je Man došao za mene potpuno iznenadno. I otkrio sam ga u tom trenutku već pomislivši kako, nažalost, više neću imati takve susrete sa knjigom kakve sam imao tokom odrastanja. Da je teško da će neka knjiga toliko da ostavi nekakvog traga na meni i da mi toliko znači u životu. Tako da je eto, to verovatno i razlog zašto, još jedan od razloga zašto Man, zašto Čarobni breg.
Da. I kako izgleda taj prvi susret sa ovom knjigom? Čime vas je ona kupila, zašto, čime vas je zainteresovala, šta vas je privuklo?
Kao i svaki put sa Manom, a posebno sa Čarobnim bregom, zainteresovala me zato što me zaustavila u vremenu. Zato što studije književnosti su jedno čitanje knjiga na traci u sprintu pre nego u maratonu, gdje čovjek nema vremena da zapravo proživi bilo koju od tih knjiga. Međutim, to tako ne može sa Čarobnim bregom. Ne može čovjek da progalopira kroz nju. I to je verovatno prvo što je odvojilo od svega ostalog. Sve drugo je nekako moglo da se prođe, da se pročita mnogo više, mnogo brže nego što bi trebalo, da se prikupe podaci, da se izađe pred profesora, da se izdeklamuje sve što treba da se izdeklamuje i da se ide dalje. Ali sa ovim to nije moglo.
Zanimljivo, kad smo sad govorili za emisiju i o tome o čemu ćemo pričati, pa smo pričali o Tomasu Manu, nekako imamo neka zajednička iskustva, ja sam ga zapravo na pravi način na studijama otkrio. I čak jedna stvar se i meni dogodila, pa ste rekli da je i sa vama bio taj slučaj, i zapravo Thomas Mann, odnosno Čarobni breg mi je jedino delo, kada sam spremao ispit sa svjetske književnosti, jedino delo za koje nisam ni osjećao potrebu da nešto čitam o tome, niti sam tražio kritike ni studije. Iako sam za skoro sve pisce pročitao dosta knjiga i prosto uživao o tome i trebalo mi, ja nekako za ovo delo uopšte nisam osjećao potrebu da čitam ništa.
Da, ne samo da, također ni ja nisam osjetio potrebu, nego sam imao otpor prema bilo kakvoj analizi i otpor prema da nekakvom naučnom odnosu prema ovih. Previše mi je značila, previše je moj odnos prema njoj bio intiman da bih ja u taj odnos pustio sada nekog akademskog radnika da mi objasni on šta tu zapravo stoji. Da stvar bude interesantnija, to se čitalo u okviru predmeta opšta književnost 3. Kad sam izašao na pismeni ispit, to je bila tema. I onda sam ja na pismenom ispitu pisao o Čarobnom bregu i bio, toliko me interesovalo šta sam dobio, kako sam ja to sam bez ikakve literature. Đorđe Vuković je bio profesor. I opet sticajem okolnosti, na usmenom ispitu izvučem cedulju koja ima Tonija Kregera. I tako pričam o tome i u nekom trenutku pitam profesora, izvinite, šta sam dobio na pismenom? Nije treba da mi odgovori. to je ostalo i dalje da me kopka u životu. Jel zato što sam potpuno omano, jel zato što sam bio iznenađujuće dobar. Jedno i drugo je potpuno moguće.
Now I've heard there was a secret chord that David played and it pleased the Lord. But you don't really care for music, do you? It goes like this, the fourth, the fifth, the minor fall, the major lift, the battle king composing hallelujah. 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 Hallelujah.
Ovo je emisija Moja knjiga, Radio Beograda 1. Večeras razgovaramo o romanu Čarobni breg, Tomasa Mana, a ovu knjigu nam predstavlja Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti. Milan, evo, čuli smo kako ste došli do Čarobnog brega, koje su knjige prethodile tom čitalačkom susretu, kako ste otkrili svet knjiga i to, i šta vam je konačno značilo književno delo Tomasa Mana. Evo, rekli ste da niste osjetili potrebu da čitate neka dodatna tumačenja ovog dela, nešto slično sam ja iskusio, zato što nam je knjiga značila, ali ne samo zbog toga, ovo delo izgleda tako da nekako čovjeka zaista uvuče u neki saj unutrašnji svet i prosto tu ste i sve vam je jasno, neko sve objašnjeno i prosto ne osjećate potrebu da za mnogo analize sa strane. Da li ste vi imali taj utisak?
Apsolutno, da. Imao sam potpuno isti utisak, ali ne samo to, nekako čitanje Mana kao razgovor sa inteligentnim čovjekom, obrazovanim, koji se ne trudi da bude visokoparan, da odmah udara u neke ogromne teme, da ne trudi se da bude pametan, on prosto to jeste, koji je duhovit, koji je stalno malo autoironičan i kao, napravit ću paralelu, izvinjavam se ako nije odgovarajuća, kao sa Tarantinom recimo. Gledao sam sa svojim prijateljem, dragim Sašom Jeftićem, pesnikom, posljednji Tarantino film u bioskopu. Bilo je jednom u Americi ili u Hollywoodu, kako se zove. I kad se završio film, onako ostali smo da sedimo i zajednički konstatovali da Tarantino snimi film o tome kako mi sedimo u bioskopu i gledamo njegov film da bismo ga mi rado gledali. Pa tako i sa Manom. Da Man sada piše o tome kako nas dvojica sedimo i razgovaramo, ja bih to vrlo rado čitao. Dakle, predmet toga o čemu on piše je naravno interesantan i on tu načinje vjerovatno sve životne teme bitne, ali na tako jedan nenametljiv način.
Htio sam da zamolim da u par rečenice i prepričate knjigu, da kažete o čemu je reč u knjizi, ili možda mogu pitanje ovako da postavim, šta zapravo znači naslov Čarobni breg.
Da. U nekom trenutku na časovima sa djecom neminovno se dođe do toga da oni pitaju, profesor, izvinite, koja je vaša omiljena knjiga? I onda se ja to ovako malo počešem po glavi, ali uvek izgovorim Čarobni breg i naravno njihovo sljedeće pitanje je ovo isto vaše pitanje, o čemu je ta knjiga. Ja onda kažem, pa u principu nije čemu. Mislim, knjiga je o mladiću koji se zove Hans Castorp. I uvek mi je fascinantna činjenica da ga je Thomas Mann svaki put u ovom romanu oslovio punim imenom i prezimenom. On ni jednom nije Hans, ni jednom nije Castorp. Svaki put je Hans Castorp. Ne da to nešto sad posebno upada u oči, nego postanemo svesni toga tokom čitanja. Koji dođe u posetu svom rođaku u jednom sanatorijumu na Alpima, blizu Davosa, da provede neko kratko vreme tu malo da se odmori pre nego što dobije novi posao. A Hans Castorp je izdanak jedne građanske porodice koja već vekovima je zapisana i obrazovana i uticajna i ugledna i ni po čemu nije poseban. I knjiga je o njegovom boravku u jednom izmeštenom vremenu i prostoru na Čarobnom bregu i zapravo njegovom odrastanju. To bi bio onaj tipičan neki bildungsroman, jel da?
Koji inače Thomas Mann volio u svojoj spisateljskoj karijeri i Budenbrook koji su druga njegova dela. Znači to je roman odrastanja koji prati odrastanje.
Tako je.
U ovom slučaju jednog lika i Thomas Mann za svog junaka kaže on nije bio genijalan, ali nije bio ni glupak.
Jeste. Kaže, voleo je potpuno suprotno današnjem vremenu, a očigledno i njegovom. Baš je voleo da ne radi ništa. Voleo da se odmara i da mašta tako u dokolici.
Da, on je izabrao karijeru inženjera.
Jeste, izabrao je karijeru, ali to kako je izabrao karijeru inženjera, dotle se došlo tako što je nacrtao neki pejzaž kad je bio vrlo malo. Znate ono kad naša deca nacrtaju nešto i onda se mi svi oduševljamo i padamo u nesvest, kako god to da izgleda. I onda je neko rekao, pa mogao bi da bude pejzažista morskih tih prizora. Što mi je također interesantno, jer u ovom našem današnjem vremenu baš bi bilo fino biti pejzažista, na primjer. Ili to nekako mi ne deluje moguće tako biti, baviti se tako jednom stvari i raditi to. I onda verovatno od tog pejzaža nekako dođe od toga da bi on voli more, pa sad će on eto tako da se bavi brodovima.
On je došao u stvari u posetu, u kratku posetu, planirao da to bude kratka poseta tom sanatorijumu i ostaje zapravo 7 godina.
Jeste.
Tu. I šta se dogodilo za tih 7 godina njemu?
To je teško pitanje za mene. Ja nemam odgovor na to pitanje. Prvo zato što ja moram da priznam, ja sam ovu knjigu u celosti pročitao samo tad, pre nekih 15 godina. Koliko god ovo neozbiljno zvučalo sa moje strane, ja sam uporno odbijao u životu da je pročitam celu ponovo. Ja mislim da sam počeo da je čitam jedno 15 puta. Ali desilo mu se sve što je moglo mu se desiti. Desila mu se ljubav, desilo mu se razočarenje ili razočaranje. Desili su mu se razni interesantni ljudi u svemu tome. Desila mu se bolest, naravno, mislim. Sasvim logično. Mada mu Settembrini lepo kaže na početku, ovako ga pogleda, pa prepoznaje klica bolesti u njemu, kaže mu, ja vam predlažem da sednete u voz i da odete odmah kući. Što Hans Kastorp naravno ne prihvati, pa onda ostane 7 godina.
E sad kad ste pomenuli Settembrinija, Lodoviko Settembrini, da kažete možda par reći i ostalim likovima. Taj lik ima svog parnjaka.
Ima svog parnjaka. Settembrini je književnik, izdanak opet jedne duge loze obrazovanih, u ovom slučaju Italijana. Otac mu je bio književnik. I taj njegov otac je prikazan u nekoliko poteza. I sad ja moram malo biti profesor srpskog, iako nisam hteo nikako. Ali opet čitajući ovo i svaki put čitajući Čarni breg, tako iskaču ispred mene svi ti pisci koje je naravno i Man čitao, pa i mi svi zajedno. I svaki put me neodoljivo podsjeti u tim kratkim skicama na Gogolja. Ali Gogol je onako divljački u 3 poteza znao da ocrta nešto i da ostavi to što je ocrtao i da ode, se ne vrati nikad. A Man nije, Man ga tako malo ga nacrta, pa ode, pa mu se vrati onda, pa ga osenči, pa mu se vrati ponovo, pa mu doda boji i tako. Pa tako i i Settembrini je prikazan kao liberalni jedan mislilac, filozof, književnik, koji naravno se otimao dušu Hansa Kastorpa, kao i njegov parnjak. A njegov parnjak bi bio Nafta.
Suparnik, ajde da kažemo,
jeste,
tako da.
Suparnik. Jezuitski jedan mislilac potpuno na drugoj strani, suprotnoj strani spektra. A možemo i ovako da kažemo. Čarobni breg je roman o jednom mladom momku koji ima 24 godine, koliko se sjećam. Mada ni on sam ne zna tačno kad ga baš Settembrini pita koliko ima godina. Koji se nalazi u jednom bolesnom okruženju, sam je bolestan i otimaju se njegovu dušu. Pa i ako ga tako postavimo, onda dobijemo i neki drugi kontekst. Ali kao što rekoh, ne bi ja išao velike teme sa Čarobnim bregom. Ali vjerojatno najupečatljiviji lik u Čarobnom bregu je Peperkorn. Kao roman ceo da se smestio u Čarobni breg. Opet jedan književni lik koji ima i svoje preteče i rođake u književnosti pre Jusfi Drigajlovu kod Dostojevskog, verovatno, ako malo i demonološka jedna figura koja naravno se opet otima po Hansa Kastorpa.
Hoćete možda da pročitate neki deo iz romana?
Hoću da pročitam jedan deo iz romana. Pa evo, ovo je s početka, ali da vidimo ovako. Ona je i bila slaba, odgovor Joahim. Ah, imala bi tu još mnogo da se priča, ne zna čovjek odakle da počne. Bila je vrlo slaba i jedino strah joj je dao toliko snage. Ona se strašno uplašila jer je vidjela da će umreti. Bila je vrlo mlada devojka i treba je najzad oprostiti, ali i muškarci se ponekad tako ponašaju, što je naravno neoprostiv kukavičluk. Uostalom, sa takvima Berend zna da postupa, on ume da nađe pravi ton u takvim prilikama. Kakav ton, upita Hans Kastorp i nabrao brve. Šta se tu pravite, kaže on, odgovori Joahim. Bar tako je nedavno jednome rekao. Mi smo to doznali od glavne sestre koja je bila prisutna i pomagala da drži bolesnika. Bio je to jedan koji je baš na kraju napravio užasnu scenu i apsolutno nije hteo da umre. Tada se Berend obrecu na njega. Šta se tu, molim vas, pravite, rekao je, a pacijent se odmah utiša i mirno izdahnu. Hans Kastorp se lupi rukom po butini i zabaci se na naslon klupe, podigavši oči k nebu. Slušaj, pa to je strašno, uzviknu. Kidiše na njega i prosto mu kaže šta se tu pravite, i to samrtniku, to je zbilja odviše. Samrtnik je u neku ruku za duboko poštovanje, ne možemo ga tek tako ni 5 ni 6, samrtnik je tako reći kao svetac, rekao bih ja. To ne poričam, reče Joachim, ali kada se ponaša tako kukavički? Ne, ostajao je Hans Kasturp uporno pri svome sa žestinom, koja nimalo nije odgovarala Joachimovom protivljenju. U tome me niko ne može razuveriti da je samrtnik nešto otmenije nego kakav klipan koji jurca, smeje se i zarađuje novac i nabija svako crevo. To tako ne ide. I njegov glas čudno zatreperi. To tako ne ide da ga ni pet ni šest i njegove reči zaguši smeh koji ga spopade i sasvim obuze, isti onaj smeh kao i juče, smeh koji je izbijao iz dubina, od koga se sav tresao beskrajan smeh, od koga mu se oči zatvoriše, a suze navreše između kapaka. Pst, najednom će Joachim čuti. Prošlo puta i gurnu laktom svoga rođaka, koji se neobuzdano smejao. Hans Kastor podiže oči i pogleda kroz suze. Putem sleva dolazio je jedan nepoznan čovek, otmen crnomenjasti gospodin sa lepo uglađenim crnim brkovima, koji je, prišavši im, odgovorio na Joachimovo dobro jutro. Njegov odgovor bio je određen i milozvučan i zaustavio se pred njim u ljupkoj pozi naslonjen na štap. Pa to je, jel te, bio Settembrini koji će sad tu doći?
Da, Settembrini i nafta na kraju i dolaze u konflikt, idu na dvoboje, ovaj, tako da je to je ovako jedan neobičan detalj. I interesantan je taj dvoboje, možete nam i to reći kako je to završio?
Da budem potpuno iskren, ne mogu. Ne mogu jer ga se ne sjećam.
A da, ovaj, Settembrini je pucao u vazduh, a nafta se sam onda ubira.
Da?
Izvršio sam ubistvo, to je ovako isto neobično bilo, ali nekako je u skladu sa njihovim karakterima koji su ovaj, da, u romanu i pokazani. Zapravo su to dva neka principa i dve sile koje se nekako bore o dušu Hansa Kastorpa u romanu.
Pa i to što ste me sada podsjetili, hvala vam. Je opet nešto što će kod nas da probudi razne asocijacije na razne dvoboje, od naravno onog Puškinovog do Crnjanskog. Interesantno, te granične situacije o kojima, ne mogu da kažem da ne piše Man ovde, ceo roman je jedna granična situacija, jer su oni svi stalno u bliskom kontaktu sa smrću. Okruženi su ljudima koji će ili umreti sutra, ili za mesec dana, ili pričaju o nekome koji je umrao. Ali u neko ne tako dramatičnim prilikama kao što je ovo jedno od retkih. U tim graničnim situacijama mi zapravo vidimo ko smo. Pa nam i tako ovaj ceo roman govori o njima ko su.
Gegeben und du hast gemacht.
Radio Beograd 1, emisija Moja knjiga. Večeras govorimo o romanu Čarobni breg Tomasa Mana. Ovu knjigu nam predstavlja Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti. Milan, evo, pričali smo o Čarobnom bregu, pred kraj prethodnog segmenta ste i pročitali jedan deo iz romana i govorili ste o tome da je tu reč zapravo u jednoj graničnoj situaciji, da je taj breg takvo mesto, posebno gde su ljudi suočeni sa smrću i žive u neposrednom dodiru sa smrću, i sve to zanimljivo zapravo stvara jednu metaforu, kako su svi govorili, taj breg je zapravo neka vrsta simbola. To, a centralna metafora ove knjige zapravo jeste bolest. Pa da nam kažete malo nešto o tom aspektu, o tome kako ta metafora funkcioniše, zapravo metafora bolesti, koja je inače Tomas Mann se više puta vraća i u svom delu, ali kako u ovom delu ta bolest funkcioniše? I blizina smrti.
I blizina smrti, da. Pa funkcioniše, mislim, smrt je verovatno glavni motiv u svakoj umetnosti i svakoj književnosti. To je na kraju, ja ću sad možda preterati, ali najčešće sve možemo da dovedemo u nekoj konačnici do motiva smrti.
Kažu, smrt i ljubav su dva osnovna motiva i u svakom delu ih
ima. Tako je, da, ima ih svuda, da. A Man je izabrao da taj motiv smrti ovde bude centralni motiv, odnosno bolesti koje put u smrt ili jedan od puteva. Naravno, pomalo karnevalski se on bavi tom temom. To je kao sa patolozima, kada gledamo neki intervju, oni pričaju potpuno hladno o tome, jer imaju nekakav drugi odnos prema tome. Kao i za bilo koje zanimanje koje kod nas budi anksioznost, pa se pitamo kako to ljudi rade, pa oni su naučeni to da rade. Tako i ovi svi u sanatorijumu Berghof, oni su svi toliko stalno okruženi smrću i ona je pomešana i sa mladošću i sa ljubavlju i sa samoispitivanjem, koje nije nužno čak ni povezano sa blizinom smrti, nego kada je Hans Kastorp u pitanju, prosto i sa njegovim godinama i sa svim tim. Moram da kažem da je da je jedan od razloga zašto da su stvarno plašno je pročitam ovu knjigu do kraja ponovo u životu, između ostalog i taj što, evo sad sam, mogu da kažem, ponosno da sam dobacio do neki 30% ovaj put i da ću je ostaviti na neko vreme. Ali da imam malu traumu od toga što, iako sad ne znam da vam kažem kako se završio taj dvoboj, ali kad počnem da je čitam, ja svaku drugu rečenicu prepoznajem. I otkud trauma, pa otud što više ne znam imam li i jednu originalnu misao u svojoj glavi od toliko pročitanih knjiga. I što imam utisak kao da plagiram ceo život tako što prepisujem od drugih pametnih ljudi. I to je jedan od razloga zašto ne želim da se vraćam knjigama koje volim, jer se nekako, no kažem, se osjećam inferiorno, ali tera me na preispitivanje sobstvenog postojanja. Kao i Kastorp ovde, koji baš ne bi da se mrne iz one naslonjače koja mu je tako fina i udobna u ona dva ćebeta, i on mora u nekom trenutku da se bavi sobstvenim postojanjem. Pa eto, možda i taj, kako bih rekao, metapoetički element je interesantan. A bolest samo po sebi, pa ona nekako i diktira i ritam ovog romana. I vreme je jedan od ključnih reči u ovom romanu, kako ga mi osjećamo, kako ono protiče, kako ga osjećamo, kako protiče kad smo bolesni, kako kad se pojavimo negde po prvi put. Ja sam baš nekoliko mesta i obeležio u ovom romanu te segmente u kojima se Man bavi vremenom i uopšte životom. Čak se, mislim, neću napraviti grešku, neću reći Tomas Mann, reći pripovedač, jer daleko bilo da kažemo da je Tomas Mann, ali kaže on tu, baš pripovedačno govori o tom vremenu, i onda kad završi on taj svoj esej posle strane dve, kaže, e, ovo sam ispričao sve zato što je i Hans Kastorp u nekom trenutku razmišljao o tome kako bi interesantno bilo. Mislim, kad smo kod vremena, prvih 100 strana ovog romana obuhvataju 2 dana u sanatorijumu. A onda će ono naravno da se ubrza beskrajno i da se dođe od tih 7 godina.
Da.
Kako to on kaže.
Da, ovo što ste govorili, da imate taj odnos prema knjizi koju volite, neobičan, da nekako zazirete od toga, da je se ponovo vratite. Ima pesnik Aleksandar Istović, jedan lep zapis, onako malo je duhovit, ali lep i suptilan, gde kaže ovaj, knjige koje volimo zapravo ne bismo trebali da čitamo. Ne bi trebalo da ih čitamo.
Slažem se.
Ovaj, to nego, kaže, treba ih držati negde u našem vidokrugu i to, i kaže onda mi živimo pored njih, mislimo na njih, one nas zapravo obogaćaju, ispunjavaju na neki drugačiji način, poseban, ne samo time što ih otvorimo i čitamo. Tako da je to je taj drugi pol i drugi zapravo način odnošenja prema knjigama koje volimo. I sada evo, pomenuli smo smrt kao temu, a ja sam rekao smrt i ljubav su zapravo osnovne teme celokupne književnosti. U ovom romanu se događa jedna ljubav, i to je jedna neobična ljubav. Hans Castorp se zaljubi u Madame Šošu, Klaudija Šoša, ovaj, Ruskinja, porekom Ruskinja. Ovaj, možda je Manek deludirao i na taj svoj, što je imao doticaj sa ruskom književnošću, i Tolstoj, Gogolj, sve su to pisci koji su uticali na njega. Ali je zanimljiva ta ljubav i neobična, ovaj, to je meni je ostao u svesti jedan detalj. On je želeo da ima nešto njeno, nije mogao da nađe sliku, ni fotografiju, ni neki predmet, i to je onda uzeo rengenski snimak. Pluća i nosi u džepu, ovaj, što je ovako da, tako, primereno tako i kontekstujem. Da, manovski. Pa evo da kažete možda pa reći o toj ljubavi, kako ste vi pamtite.
Da, pa vrlo interesantno u stvari kako uopšte dođe do te ljubavi, kako gospođa Šoša privuče pažnju od Hansa Castorpa. On zapravo na njoj prepozna oči koje je znao od ranije. I ne može baš u trenutku da se seti, a ona zapravo, ona privuče njegovu pažnju tako što potpuno divljački udari vratima svaki put kad uđe u trpezariju i tako galantno prođe kroz tu trpezariju, naravno da bi bila viđena. Ali njega to tako nemački preciznog i naviknutog na određene obrasce ponašanja i na kulturu u krajnjoj liniji, taj ruski divljački potez izbezumljuje dok ne otkrije ko je. A onda kad vidi ko je, sa animozitetom je gleda, ali prepozna oči. I treba mu neko vreme da dođe do toga koje su to oči. I onda je interesantno, iako on se nije pacijent kad dođe tamo, se ponaša kao pacijent, iako su mu rekli da on treba kao i svi ostali da radi, jer prijeće mu. Prvi put kad on uradi nešto što ne treba, ode sam u šetnju, kad joj nije vreme, treba da dođe na predavanje Krokovskog, na kojem samo što stigne na vreme, on ode u tu šetnju, predaleko, jer ne može da proceni, i iznemogao na nekoj tački te šetnje sedi i seti se tih očiju. A to su oči jednog dečaka, Šibislava, u koga je on bio zaljubljen kad je bio u osnovnoj školi. I sad, i taj odnos prema ljubavi kod Mana je, on je potpuno netipičan. Iako mi kad pogledamo sad, Man apsolutno ukorenjen u tradiciji, u nekim književnim oblicima, mi imamo Budenbrokove, koja je jedna saga, školski, mislim nije školski, ali struktura njena bi bila potpuno školska, ili već ovaj, pa i ovaj roman o odrastanju, to je potpuno i više nije u skladu sa njegovim vremenom, on je bio aktualan pre njega, ali on ga onda modifikuje na određeni način. Ali u tim strukturama koje nisu moderne, njegov izraz i sadržaj je u stvari potpuno modern, potpuno drugačiji. Ovaj, i onda ja moram da priznam da sam naučio nešto iz ove knjige kad je to u pitanju, da mi je neko predstavio ljubav prema istom polu na način koji mi je bio apsolutno razumljiv, što do tada nije bio slučaj, i da je zapravo predstavio kao ono što ljubav jeste, a to je jedna potpuno lepo divna stvar. I onda od tih očiju on se zapravo i razvije ta ljubav. Od te asocijacije na nešto što, naravno, ta ljubav nikad nije realizovana. Ali interesantno je kao što on čuva od gospođe Šoša rengenski snimak, pa je to opet neka karnevalizacija potpuna. Tako čuva i parčiće olovke koje je pozajmio od Šibislava, jer to je jedini kontakt koji on ima sa njim. Ovaj, pa i to je interesantno. Mi hoćemo da imamo od ljudi nešto koje volimo. Hoćemo da imamo nešto, treba nam nešto materijalno. Ako ne možemo da posjedujemo njih, onda da posjedujemo neke delove koji su vezani.
Barem rengenski snimak.
Barem rengenski, ali dobro, to je još dubinski snimak.
Da, da.
Da, toj temi ljubavi i pogotovo toj, da kažemo, dvostranoj ljubavi muškog i ženskog i istopolnog, man se vratio i u pripovedci Smrt u Veneciji, posebno se time tu bavio, ali postoji jedna interesantna stvar u ovoj knjizi koja zapravo svedoči o Manovoj ironiji. Hans Castorp kada provede 7 godina, on nekako sazri i postane čovjek, formira se kao čovjek, izleči se, to i on odlazi sanatorijuma, dakle odlazi sa mjesta gdje je umiranje i smrt i zapravo vraća se u kontekst gdje također umiranje i smrt, počinje Prvi svjetski rat.
Da.
I to je baš onako manovski jedan tipičan.
Apsolutno, da, da. Pa to ne može se, mislim, još se niko nije rodio da nije umro. Pa je to onda sasvim u redu.
I Man ostavlja to otvoreno na kraju pitanje, kao nije sigurno da će se junak snaći u svemu tome i to, ali nije hteo da onako prekine da završi, ali ni da ga izvuče iz situacije, nego zapravo ostavlja otvoreno baš. I kažu da je Man veliki majstor ironije i evo i upravo ovo delo može da posvjedoči o tome po nizu ovih sitnica. Inače, čitav niz opozicije tu postoji, zdravlje, bolest, život, umetnost, inače Manova omiljena tema, breg, ravnica, stalno se taj breg i sad kao neko izdvojeno mesto gdje vlada smrt i neki drugačiji odnos prema životu poredi sa tim mestima u ravnici. Prosto je to jedno jako lepo i vešto napisana knjiga. Polako se mi primičemo kraju naše emisije, a htio sam da vas nešto pitam, što ima veze sa vašim i pedagoškim radom, vi predajete književnost. Koliko danas deca čitaju, da li imaju kontakt sa knjigama i na koji način vi zapravo im pomažete da se približe knjigama? Znam da je veliko i teško pitanje, ali evo ovako.
Danas je to vrlo relativno. O kom mi to trenutku govorimo? Danas je trenutak kada su učenici prvog razreda, evo, koji već mjesec dana idu u gimnaziju, oni isti učenici koji su sedmi i osmi razred završili u vrijeme korone. I teško je suditi bilo šta u tom kontekstu jer znamo kako smo živjeli, a i kako smo išli u školu. A možemo da se vratimo i na pre njih. Ja nekako imam utisak da se tu ništa dramatično nije promijenilo u odnosu na vrijeme kad sam ja išao u školu. Svim ljudima koji govore iz naše pozicije, pozicije profesora, pozicije ljudi koji se bave književnošću, ja mislim da oni uopće nisu dobri sagovornici na tu temu, zato što, evo, pričao sam vam, mi u najvećem broju slučajeva čitamo kao manijaci, kao da nam život zavisi od toga, celih svojih života, pogotovo u toku odrastanja. Nama je apsolutno neobično i nenormalno kada postoji osoba koja nije pročitala 3 knjige do gimnazije, recimo. To nama konceptualno uopće nije jasno kako funkcioniše. Ali ja se također sjećam svojih drugova u gimnaziji koji su prepisivali pismene zadatke iz srpskog i koji također nisu pročitali 2 knjige do tog trenutka. Pa sad, ako to danas razvučemo na posljednjih 30 godina, onda o tome mogu da kažem da u proseku verovatno ne čitaju mnogo. Ali ne treba njima mnogo da se oni zaljube u književnost. Mi se ipak bavimo reprezentima i srpske i svjetske književnosti i vrlo brzo svako dete koje ima, kome savremeni svijet i njegov odnos prema čovjeku, a posebno prema detetu, nije ubio svu kreativnost, onda će vrlo lako da se zakači već za Poa, za Pad kuće Asher ili za bilo koga usput. Tako da mi kad dođemo u 4. razreda već i suočimo se sa jednim programom koji je nesavladiv, jer učenik u 4. razredu, računali smo, treba otprilike da pročita oko 4.500 strana, što je neizvodljivo, ali oni ipak daju sve od sebe da to urade, zato što, zamislite, otkrijete zajedno sa nekim ko vas vodi kroz to Majstor i Margaritu. Pa to je jedan od stvarno važnih trenutaka u životu, jer upoznamo jednu pametnu osobu, upoznamo Bulgakova, kao i sa Manom isto. Nije samo pitanje sadržaja tih knjiga koje se čitaju, nego je pitanje pametnog sagovornika, nekog ko će da nas zabavi, da nas nauči, da onako prosvetiteljski, da nas poduči i da nas zabavi jedno vreme.
Milane, hvala vam na ovom lepom razgovoru i gostovanju emisije Moja knjiga.
Hvala vam.
that you do. But if I did, I would kneel down and ask him. To intervene when it came to you. Well, not to touch a hair in your head, leave you as you are. If he felt he had to direct you and direct you into my arms, into my arms, oh Lord. Into my arms, oh Lord, into my arms. And I don't believe in the existence of angels. Looking at you, I wonder if that's true. If I did, I would summon them together. And ask them to watch over you. Well, to each burn a candle for you, to make bright and clear your path. And to walk like Christ in grace and love and guide you into my arms. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms. But I believe in love. I know that you do too. And I believe in some kind of path. Though we can walk down me and you. So keep your candles burning. Make a journey bright and pure, that you'll keep returning always and evermore. Into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms, oh Lord, into my arms.
U emisiji Moja knjiga Milan Šipovac, profesor srpskog jezika i književnosti, govorio o romanu Čarobni breg Tomasa Mana. Emisiju su realizovali Vojislav Karanović, Dragomir Stanojević, Milena Borčanin i Goran Ivković.